ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานไม่เคยจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับดิฉันวาสนาลำดีในรายการเสียงคนทำทางออกอากาศทางสถานีวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะสามารถรับฟังได้ผ่านทาง www.thaipbsonline.net นะคะหรือว่าอีกทางช่องทางนึงนะคะซึ่งกำลังพัฒนาอยู่ก็คือเป็นเว็บไซต์ thaipbsradio.com นะคะการฟังรับฟังในส่วนของการผ่านมือถือนะคะระบบ Android เนี่ยเราก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทย PBS นะคะส่วนระบบ iOS นะคะซึ่งเป็นระบบ iPhone อะไรพวกนี้ค่ะก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันPodcast นะคะเพื่อที่จะรับฟังวิทยุของเรารายการวิทยุซึ่งสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยนะคะรายการเสียงคนนำทางเนี่ยเป็นรายการที่นำเสนอด้านสิทธิของแรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของแรงงานในระบบนอกระบบแล้วก็แรงงานข้ามชาติซึ่งเราไม่ได้เลือกปฏิบัติเลยนะคะทุกสัญชาติเนี่ยสามารถที่จะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาผ่านช่องทางรายการวิทยุช่องทางนี้ได้ซึ่งเป็นผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์เรื่องสุขเราก็นำเสียงของเขาเรื่องราวของเขาเนี่ยมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังรายการทุกท่านเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะเรื่องต่างๆของพี่น้องแรงงานนะคะหรือว่าชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเราก็หากเป็นผลกระทบจากการกระทำของโรงงานเราก็คิดว่าในส่วนนี้เองรายการของเราก็ควรที่จะต้องมีการนำเสนอนะคะซึ่งสามารถพูดคุยกันได้นะคะผ่าน Facebook นะคะfacebook.com นะคะแล้วก็ /thaipbsradiofan นะคะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางในการที่เราเนี่ยสามารถพูดคุยกันเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้นะคะวันนี้เนี่ยดิฉันก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังนะคะมาทบทวนเรื่องราวความหลังกันสักนิดนึงนะคะเมื่อปีเมื่อ19กันยาพ.ศ.2542เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์เมื่อ17ปีผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะของโรงงานอบลำไยนะคะซึ่งเป็นโรงงานนายจ้างนี่เป็นชาวไต้หวันนะคะแล้วก็ชาวไทยซึ่งมาลงทุนมาร่วมทุนกันในการที่ทำโรงงานอยู่ในหมู่บ้านแถวๆในส่วนของเชียงใหม่ใช่ไหมคะสันป่าตองเนี่ยเชียงใหม่ก็มีการระเบิดขึ้นมาแล้วก็โดยการเป็นเพราะว่ามันเกิดจากการผสมสารเคมีนะคะระหว่างโปรเทคเซียนกับคอเรตยูเรียนนะคะแล้วก็กรรมฐานเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะอบลำไยใช่ไหมคะแล้วมันก็เกิดระเบิดขึ้นมาซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่โตมากเลยนะคะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายให้กับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนี่หายไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตถึง36รายนะคะบาดเจ็บอีก2รายอันนี้ก็เป็นความสูญเสียค่อนข้างใหญ่มากโรงเรียนทั้งโรงเรียนก็หายไปเลยนะคะเราอยู่ดีๆเราตื่นขึ้นมาเออตายแล้วมันทุกอย่างมันพังทลายหายไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เสียหายถึงขนาดแบบบ้านเรือนเนี่ยประมาณสัก571หลังคาเรือนนะคะมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็คือประมาณ100กว่าคนเลยนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมูลค่าความเสียหายเราคิดว่ามันคงไม่สามารถตัดสินโดยเงินตราได้ใช่ไหมคะมันอาจจะเป็นทั้งจิตใจร่างกายซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เชิญอาจารย์รัชนีนินจันทร์นะคะเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยซึ่งเป็นผู้ประสานงานกรณีของความช่วยเหลือโรงงานลำไยระเบิดครั้งนั้นซึ่งทั้งชาวบ้านทั้งคนงานเนี่ยก็แบบมันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เนาะทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยอย่างเงี้ยพอก็มีคนลงไปช่วยเหลือแม้แต่ตัวดิฉันเองก็ได้ลงไปทำข่าวในช่วงนั้นเหมือนกันนะคะก็ยังมองเห็นภาพของความเสียหายกางเกงใครก็ไม่รู้ไปแขวนอยู่บนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความเสียหายที่นับ แปลว่ามันสะเทือนใจมากนะคะในช่วงนั้นก็เราขอต้อนรับอาจารย์รัชนีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ขอเรียกหน่อยนะคะเพราะจริงๆเราก็คือเพื่อนกันด้วยนะคะก็รู้จักกันในช่วงนั้นก็ได้ลงไปช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่เหมือนกัน
ค่ะอ
ยากให้หน่อยเพราะว่าหน่อยตอนนั้นอยู่ในพื้นที่ด้วยใช่ไหมทำโครงการเกี่ยวกับผู้หญิงใช่ไหม
ค่ะอยู่ศูนย์สุขภาพแม่หญิงลำพูนค่ะที่ทำงานกับคนงานนิคมลำพูนเรื่องสุขภาพนะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากการทำงานอะไรเงี้ยเรื่องสารตะกั่วเรื่องอะไรเงี้ยแต่พอดีมันมีเรื่องของลำไยระเบิดเมื่อปี42ก็มีการประสานงานกันร่วมกันระหว่างองค์กรเน
าะ
ที่เป็นเครือข่ายเรื่องแรงงานก็เลยมาฟอร์มกันตั้งคณะกรรมการอะไรเงี้ยก
็
ต
ั้
งให้ดิฉันเป็นผู้ประสานงาน
ค่ะ
ค่ะ
คือตอนนั้นเองเนี่ยในฐานะที่หน่อยอยู่ในพื้นที่ปั๊บเนี่ยพอมันมีข่าวเรื่องของการโรงงานรำไยอบรำไยระเบิดเนี่ยหน่อยได้ลงไปทำอะไรบ้างกับชาวบ้าน
คือก่อนอื่นเนี่ยก็คือต้องลงไปคุยพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็สำรวจความเสียหายแล้วก็สำรวจว่าสิ่งที่เขาเสียหายมันเท่าไหร่แล้วก็ต้องการอะไรบ้างแต่ว่าปัญหาก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็คือช่วงแรกเราก็ต้องคือก่อนอื่นคือต้องรวมกลุ่มกลุ่มชาวบ้านให้ได้แต่ว่าชาวบ้านก็มีความแบบคือเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาก
ระจายของเขา
คือมันมีสองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นที่เมื่อกี้นกบอกว่าก็คือว่าคนที่ตายเนี่ยก็คือเป็นจริงๆเป็นแรงงานที่มาจากนิคมลำพูนมาจากลำพูนที่เวียงหนองร่องนะ
คะ
จำนวน25คนและนอกนั้นก็คืออยู่ทั่วไปนะแต่ว่ากลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือเป็นลูกหลานใช่ลูกหลานเวียงหนองร่องก็คือลำพูนเนาะซึ่งก็ห่างจากที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณ30โลได
้
เนาะแต่ว่าที่ระเบิดเนี่ยก็คือไอสถานที่ตั้งโรงงานเนี่ยคือเป็นอำเภอสันป่าตองน
ะ
บ้านแท่นหรือว่าเขาเรียกว่าทุ่งฟ้าบดเนี่ยคือ
บดไปหมดเลยค่ะ
คืออันนี้ก็คือเราจะเห็นว่า2ส่วนแต่ว่าส่วนแรกเนี่ยเราก็พยายามลงในกลุ่มของชุมชนแต่ว่าชุมชนใหม่มากใครไม่รู้เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นคือต้องเข้าใจเขาว่าเหมือนกับเขาก็ยังเชื่อในกระบวนการของรัฐที่จะช่วยเขาช่วงนั้นมีกิจการระดมกันเนาะคือเราเข้าไปแต่ว่าเรารู้สึกเอ๊ะสงสัยเขายังแบบคือให้เขาแบบวนๆกันไปก่อนทบทวนกันไปก่อนเราก็เลยตัดสินใจลงมูฟไปที่
เวียงหนองร่อง
ใช่ไปออร์แกไนซ์คนงานซึ่งเราพอเข้าไปเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆคนงานส่วนใหญ่เป็นคนยากจน
ค
ือเป็นพวกที่คือกลุ่มหาเช้ากินค่ำแล้วก็เป็นคนหนุ่มสาวที่มาเสียชีวิตกลายว่าพอถามไปคือมันเป็นความมั่นคงในชีวิตของ
เป็นเสาหลักของชีว
ิ
ตด้วยซ้ำไปเป็นคนที่หารายได้เลี้ยงพ่อแม่ครอบครัว
ใช่ก็คือเป็นอนาคตของพ่อแม่ในการที่จะแบบพ่อแม่พึ่งพาอาศัยได้ที่เขาบอกว่ายามแก่ก็สามารถจะพึ่งลูกได้อะไรเงี้ย
ทีนี้ว่าพอพูดถึงประเด็นอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเราก็จะเห็นภาพตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเห็นก็คืออาจารย์หน่อยกำลังจะร้องไห้ แต่ว่าดิฉันจะไม่ยอมให้ร้องไห้เพราะว่าถ้าร้องไห้เดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือว่าในส่วนนี้เองเราก็จะเห็นว่าชาวบ้านมีความเดือดร้อน เพราะว่าดิฉันเองก็ไปนอนที่นั่นด้วยเหมือนกันในเวียงหนองร่องเพราะว่าก็วันนั้นเราก็โหไปขับมอเตอร์ไซค์เพื่อสำรวจบ้านของคนงานที่เดือดร้อนด้วยกันเนาะซึ่งเราก็เห็นสภาพปัญหาของเขาคือคนเหนือด้วยเนา
ะ
ก็มันก็ลำบากในการที่เขาคิดว่าเขาต้องพึ่งพาลูกหลานของเขาในการไปทำงานในโรงงานแต่ว่ามันกลับได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากก็คือเสียชีวิตกันไปตอนนี้ว่าความช่วยเหลือตอนนั้นเนี่ยเราทำยังไงบ้างในส่วนของนายจ้างของมีการเข้ามาคุยมาอะไร
คือนายจ้างจ่ายครั้งแรกก็คือเหมือนชดเชยแหละชดเชย
แค่คนเสียหายใช่ไหมคนที่เสียชีวิต
คนเสียชีวิตคือคนละรายละ30,000แต่ว่าในส่วนของผู้เสียหายรอบบ้านเนี่ยเขาจ่ายแค่2 ล้านก็คือ2 ล้านมันไม่สามารถที่จะชดเชยได้อยู่แล้ว
ค
ือเหมือนพยายามที่จะบอกโอเคฉันจ่ายแล้วนะแต่ว่าก็คือสิ่งที่มันเสียหายมัน100 กว่าล้านมันไม่ใช่แค
่2 ล้านใช
่หรือรายละ30,000คูณไปว่าเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่กี่ล้านอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นชาวที่คุณนพบอกว่าเป็นชาวไต้หวันด้วย
ใช่
ก็คือนายจ้างที่เป็นต่างประเทศก็คือพอมีรายได้เป็นกำลังการก็ขนเงินออกนอกประเทศอะไรเนี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งแต่สิ่งที่เราเห็นว่าก็คือการช่วยเหลือมีหลายส่วนรัฐระดมกันมาม ูลนิธิอะไรระดมกันมาหมดแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใคร
ก็เงียบไป
เงียบไปค่ะก็คือเป็นคือต้องเข้าใจว่าระบบของเมืองไทยเป็นระบบตัดจ่ายสังคมสงเคราะห์ คือการมาสังเคราะห์แค่นั้นสงเคราะห์แค่นั้นแต่ว่าในเรื่องของการที่จะทำให้เขาแบบว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิ์ของเขาในการที่จะมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาแม้แต่สิทธิของแรงงานหรือสิทธิของชุมชน
ค
่ะ
ในส่วนของความเสียหายตอนนั้นที่แบบเราเห็นในส่วนของคนเป็นคนงานเนาะเรามองในกลุ่มของคนงานก่อนเพราะว่าในส่วนของชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดที่มันบ้านพังอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเขาก็ยังเชื่อมั่นในความรัฐที่จะเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าในส่วนของคนงานอย่างน้อยเนี่ย36รายเนี่ยก็คือได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้นใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ในส่วนของภาครัฐเองเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้าง
คือในส่วนเบื้องต้นของเขาเรียกว่าถ้าสังคมสงเคราะห์อะไรช่วยนะแต่คือกรณีนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าข้อผิดพลาดของกฎหมายแรงงานหรือเอื้ออำนวยกับนายจ้างก็คือเนี่ยคือไม่ยอมควบคุมดูแลก่อนก็คือพอมันระเบิดใช่ไห
ม
ฮะมันถึงไปจดเข้าเป็นประกันสังค
มใช่
เพราะว่าวันที่19เนี่ยมันระเบิดแต่ว่าคุณจับไปจดประกันสังคมวันที่20
อ
ันนี้เราก็จะเห็นแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยเพื่อสิทธิของคนงานเพื่อคนงานจะได้ประโยชน์อันนี้เราเห็นว่าเนี่ยข้อผิดพลาดของกฎหมายแล้ว
คือในส่วนของกฎหมายจริงๆแล้วมันควรจะได้กองทุนเงินทดแทนในกรณีของความเสียชีวิตในขณะที่ทำงานถูกไหมแต่วันนั้นรู้สึกก็เป็นวันหยุดด้วยซึ่งมันทำให้ความเสียหายมันไม่มากสักเท่าไหร่เพราะว่าเห็นบอกว่ามันเป็นวันหยุดพอดี
คือวันหยุดเนี่ยแต่ว่าคนงานทั้งหมดยังทำงานอยู่
ค่ะค่ะ
คือมีบางส่วนที่หยุดไม่กี่คน
อ
ันนั้นก็รอดไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะคือ36รายเนี่ยก็คือทำงานเป็นหลัก
แล้วคือในส่วนนี้เองอย่างเช่นโอเคล่ะมันนายจ้างจะไปจดย้อนหลังจ่ายประกันสังคมย้อนหลังให้ลูกจ้างเพื่อให้ได้รับสิทธิในกรณีเรื่องของ อะไรจากการเสียชีวิต
แต่ว่านี่คือเงินภาษีประชาชนนะที่มาจ่ายกองทุนเงินประกันสังคมคือลูกจ้างมาอยู่แค่5เดือ นนะคะคือกรณีการทำงานเนี่ยแค่5เดือนแต่ว่าก็คือว่าพอมันระเบิดแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง5เดือนคือเงินตัวนี้เป็นเงินภาษีประชาชนแต่ว่ากับเงินนายจ้างได้แค่ 200,000 ในการค่าจัดในการจดทะเบียนแค่นั้น
อ
ันนี้มันเหมือนกับว่าคุณผลักภาระให้กับประชาชนทั่วประเทศในการที่จะต้องจ่าย ใช่ไหม คือเป็นเรื่องนี้คือกรณีเรื่องนี้คือมันต้องทบทวนในนโยบายของรัฐที่กำลังจะซึ่งตอนนี้กำลังกระแสตรงนี้มันเยอะมากไม่ว่าจะเศรษฐกิจพิเศษหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันเอื้ออำนวยกับนายจ้าง
ค่ะ
นะอันนี้ก็คือเป็นกรณีนึงนี่ที่ต้องมาคุยกันเรื่องเนี้ยเรื่องกฎหมายเรื่องเนี้ย
แล้วในส่วนนี้เองเนี่ยพอเราลงไปเหมือนกับไปรวมกลุ่มเนา
ะ
ให้ชาวบ้านที่เป็นพ่อแม่เป็นภรรยาของคนงานที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยเขาได้ทำอะไรบ้างนอกจากเรื่องของการประกันสังคมแล้วเนี่ย
มีการรวมกลุ่มแล้วก็เคลื่อนไหวยื่นหนังสือ
ค่ะ
นะฮะต่อผู้มีอำนาจ
ค่ะ
ก็คือรัฐบาลเนาะยุคนั้นเป็นยุครัฐบาลชวนหลีกภัย
เออ
นะก็ถ้าพูดง่ายคือมากันทุกอาทิตย์นะคือไม่ว่าจะสัมมนายื่นหนังสือต่อกงสุลยื่นต่อ ILO คือยื่นหมดนะฮะกดดันภายในประมาณ5เดือน
ค
่
ะ
5เดือนนะฮะมีการถึงมีการล็อบบี้ด้วยเนาะล็อบบี้นักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะในการที่จะมาช่วยตรงนี
้
นะก็สุดท้ายก็มีการอนุมัติงบกรณีพิเศษซึ่งใช้เกณฑ์ของเคเดอร์นะฮะ
คือจากกรณีของโรงงานเคเดอร์ที่ถูกไฟไหม้แล้วมีคนงานเสียชีวิตถึง188คนเนาะแล้วก็ในการบาดเจ็บอีก400กว่าคนในช่วงนั้นก็คือก็ไปใช้เกณฑ์ตรงนั้น
ใช้เกณฑ์ตรงนั้นรายละ 200,000 บาทแล้วก็ทุนการศึกษาสำหรับลูกส่งจนถึงปริญญาตรีซึ่งมี7รายเนาะที่มีลูกนะ
แต่ว่าตรงนี้คือบริษัทจ่ายอะไร
บริษัทไม่ได้จ่ายอะไรค่ะบอกแล้วกรณีนี้บริษัทไม่ได้จ่ายบอกจ่าย 30,000 นะรายละ 30,000
เหรอ
ค่ะช่วงแรกเลยนะ
ค่ะ
ค่ะ
ก็จ่ายแค่นั้น
จ่ายแค่นั้นแต่ว่าช่วงหลังเริ่มมาแซะคนงานแซะญาติผู้เสียชีวิต
เ
พราะว่ากระบวนการยุติธรรมก็มีปัญหาอีกของเมืองไทยนะฮะก็คือมีการแซะกันไปก็คือจนชาวบ้านคือยุคแรกๆก็คือ10กว่าคน12หรือ13รายเนี่ยค่ะคือถอนไม่ใช่ถอนนะหมายถึงว่าคือมันทำสัญญาว่าตัวเองจะไม่ฟ้องแพ่งแล้วนะ
ก็คือไม่ฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ใช่ยอมก็คือรายละ 50,000 บาทจาก
ที่เรียกร้องของพ่อแม่ผู้เสียชีวิต
ใช่ญาติผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะ
แล้วเขาจ่ายให้ 50,000 บาท
ใช่ 50,000 แต่ว่าทางชาวบ้านเนี่ยเรียกร้องทางญาติผู้เสียชีวิตเรียกร้อง 500,000 บาทค่ะ
อ๋อก็คือว่าเรียกร้อง 500,000 เนาะเอกสารอยู่ในมือเห็น
ค่ะเรียกร้อง 500,000
ค่ะแต่ว่านายจ้างจ่ายแค่ 50,000
ค่ะ
แล้วให้เซ็นยินยอมว่าจะไม่ฟ้องแพ่งในการเรียกร้องค่าเสียหาย10กว่ารายตรงนี้เองเนี่ยคือในส่วนที่ฟ้องร้องล่ะเป็นยังไงบ้าง
ฟ้องร้องในระหว่างกระบวนการฟ้องเนาะ
ค่ะ
กระบวนการศาลนี่ช้ามากจนชาวบ้านบางส่วนเนี่ยนะตอนแรกก็เหลือ10กว่ารายบางส่วนก็ถอนฟ้อง
เพราะมันไม่ไหว
มันไม่ไหวเพราะว่าคือหาเช้ากินค่ำจะมาศาลตลอดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะการมาศาลก็คือหมายถึงว่าการหยุดงาน
ค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านกลุ่มนี้เป็นชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำรับจ้างทั่วไปรับจ้างในภาคเกษตรนะรับจ้างคือใครมาจ้างหรือเก็บลำยงเก็บลำไยปีนลำไยแล้วแต่นะแต่ว่าเป็นรายได้ที่เป็นชาวบ้านที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นกลุ่มคนจนทางเศรษฐกิจเลยนะ
จากการเยียวยาในแบบอันนี้เราคุยแค่ในส่วนของคนงานที่เสียชีวิตอยู่เนาะว่าจากการเยียวยาในเรื่องของค่ารายได้เรื่องค่าใช้จ่ายแล้วมันมีในเรื่องของการเยียวยาทางสภาพจิตใจเรื่องอะไรพวกนี้ไหมมันมีใครเข้าไปไหม
ถ้าจิตใจหมายถึงก็คือมันก็มีพวกกรมสุขภาพจิตหรือหมอสวนปุงอะไรเงี้ยก็ลงไปให้คำปรึกษาให้ยงให้ยาเพราะช่วงแรกเขาจะเครียดนะมันก็มีการลงไปทางส่วนของญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ยังไม่มีเห็นว่ามีประวัติว่ามีใครจิตหลุดนะเป็นบ้าแต่ว่ากลุ่ม กลุ่มผู้เสียหายเนี่ยจิตหลุดเยอะเพราะว่าต้องเข้าใจบ้านเรือนที่สร้างมาเนี่ยชั่วครึ่งชีวิตหรือชั่วชีวิตไม่รู้นะ
ไม่รู้จะได้บ้านหลังใหม่
คือจะได้บ้านหลังใหม่อยู่ๆบ้านหลังที่ตัวเองสร้างขึ้นมามันหายไปอ่ะหมายถึงคือสิ่งที่มันหายไปนั่นคือเพราะว่าเราต้องเข้าใจมนุษย์มันผูกติดอยู่กับความเป็นบ้าน
ค่ะ
อันนี้ก็คือบางคนจิตหลุดไปนะคะเข้าสวนปุงเครียดบางคนเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยคือในระหว่างทางการต่อสู้ของเขาเนี่ยนะแต่ช่วงแรกเนี่ยคือกลุ่มผู้เสียหายบ้านเรือนเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องทาง
เขาเรียกทาง
จิตใจเยอะทางอารมณ์ความรู้สึกเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่ากลุ่มญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีเขาก็คาดหวังกับ NGO หรือว่ากลุ่มเครือข่ายที่ลงไปเงี้ยมันก็เลยทำให้เหมือนมีแรงยึดเหนี่ยวในการที่จะทำให้เขามีหวัง
คือตอนนั้นนี่เราก็เข้าไปนั่งคุยจับกลุ่มคุยกับชาวบ้านเนาะว่าเออเนี่ยว่ามันเป็นสภาพแบบนี้ยังไง
ไม่ใช่คุยอย่างเดียวไปนอนบ้านเขาเลย
ไปนอนใช่ไปนอน
คือลงไปนอนไปกินไปคือคุกคีให้เขารู้สึกเราเป็นญาติเขาเลยอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็มี 3-4 คนเนาะก็มีโจแล้วก็จันแล้วก็หน่
อ
ย3คนก็ลงไปในการรวบรวมข้อมูลอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปให้กำลังใจไปอะไรเงี้ยตลอดแต่ว่าก็มีแรงเสียดทานนะในการระหว่างนั้นก็คือผู้นำอย่างเช่นกำนันอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เห็นด้วยก็มาเตะวงกันหรือมาประมาณว่าอย่างเงี้ยแต่ยังดีที่อย่างน้อยชาวบ้านก็มีพ่อหลวงที่เห็นความสำคัญแล้วก็มองว่าเออมันเป็นเรื่องความไม่เป็นธรร
ม
เป็นเรื่องของสิทธิ์ก็มีพ่อหลวงหมู่บ้านที่ยอมที่จะช่วยอย่างพ่อหลวงวิรัตเนาะดวงสะเก็ดแต่ว่าตอนนี้แกก็สู้จนเสียชีวิตไปแล้ว
อ้าวแกเสียแล้วเหรอ
ค่ะ
ยังไม่ทราบเลยนะเนี่ย
อันนี้ก็เป็นสิ่งคือต้องเอ่ยถึงแกเพราะว่าแกก็เป็นคุณูปการในการที่ทำให้ชาวบ้านมารวมกันแล้วก็ต่อสู้ไปจนได้การชดเชยจากรัฐ
แต่ว่าในส่วนของนายจ้างเองก็คือ
ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้ค่ะก็ได้ 50,000 แต่ว่ายังมีอีก4รายเนาะที่ยังยืนยันสู้จนขอให้ได้ 500,000 ก็คือเป็นกลุ่ม4คนเน
า
ะ
ในส่วนของคดีในส่วนของคนงานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเหลือต่อสู้แค่4คนก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาได้รับสิทธิ์อะไรบ้างหรือยังศาลตัดสินหรือยัง
ศาลตัดสินแล้วค่ะก็คืออย่างน้อยก็คือเราเห็นแล้วว่าศาลชั้นต้นเนี่ยชาวบ้านรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมเพราะว่าปัญหาก็คือผิดแค่ย้ายยุทธภัณฑ์กับการต่อเติมเนาะต่อเติมซึ่งมันไม่ร้ายแรงแล้วก็รอลงอาญานายจ้างด้วยแล้วก็คือความประมาททำให้คนตายเนี่ยนายจ้างไม่ผิดก็คือไปโทษหัวหน้าคนงานว่าไปผสมสารเองดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการอุทธรณ
์
อุทธรณ์ก็คือพออุทธรณ์เสร็จก็มีการตัดสินเมื่อปี51เนา
ะ
ปี51ก็มีการตัดสินของอุทธรณ์นะอุทธรณ์สุดท้ายก็คือตัดสินว่าให้นายจ้างเนี่ยจำคุก คือแสดงว่าคดีก็คือว่านายจ้างผิดประมาททำให้คนตาย
ค่ะ
นะซึ่งมันไม่มีเหตุที่บอกว่าเขาบอกว่าถ้านายจ้างไม่สั่งแล้วลูกจ้างจะทำได้ยังไงอะไรเงี้ยอันนี้คือชาวบ้านก็ถือว่าพอใจนะแล้วก็คือย้ายยุทธภัณฑ์ก็ยังผิดอยู่แล้วก็การต่อเติมก็ผิดแล้วก็ส่วนของพอมาถึงอาญาเนาะล่าสุดนะคดีสิ้นสุดคือรอฟังคดีอุทธรณ์เนาะตัดสินอุทธรณ์ปี51มาจนปี59ค่ะถึงรอ8ปีนะมาตัดสินคดีฎีกาเมื่อวันที่27 2559เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจับตัดสินเหมือนกับอุทธรณ์แต่ว่าอาจจะมีการจำคุกไม่เท่ากันอะไรเงี้ย
แล้วจากตรงนี้เองเนี่ยพอศาลตัดสินปั๊บเนี่ยในส่วนของการชดเชยเป็นยังไงบ้าง
ชดเชยยังไม่คือหลังจากนั้นไม่ได้ชดเชยอะไรเลยค่ะคือได้ชดเชยจากรัฐอย่างเดียวก็คือชดเชยจากนายจ้างนี่ไม่ได้เลยแต่ว่าได้จากรัฐก็คือ 500,000 เนาะเอ้ยโทษที 200,000 แล้วก็ประกันสังคมตามสิทธิ์เขาแค่นั้นค่ะ
โอ้นี่ก็เป็น
กับนายจ้างไม่ได้
นายจ้างเองก็คือเขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมนายจ้าง
นายจ้างบางส่วนหนีนอกประเทศแล้วค่ะเพราะอีกคนเป็นไต้หวันอีกคนเป็นไทยก็หนีแต่อีกคนนึงติดอยู่ในคุกค่ะ
แล้วจากประเด็นอย่างเงี้ยพอเราเห็นเนี่ยในสภาพของคนงานเนาะมันใช้คำว่าอะไรนะความเป็นธรรมความเดี๋ยวนะคะคือในส่วนของความอยุติธรรมที่ล่าช้าใช่ไหม
ค
ือความอยุติธรรม
ค่ะ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในกรณีของการดำเนินการทางศาล
ค่ะ
ทางคดีใช่ไหมคะ
ใช่
มันเป็นยังไงเส้นทางมัน
คือพูดง่ายคือชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ภาษาทางกฎหมายคือไม่ต้องพูดถึงการเข้าถึงสิทธิ์เนี่ยมันต้องผ่านภาษาทางกฎหมาย
ค่ะ
ซึ่งชีวิตก็ต้องไปผูกไว้กับคนที่รู้กฎหมาย
ค่ะ
อย่างนั้นเนี่ยคือกระบวนการของศาลเนี่ยถ้าเขาไม่ตัดสินช้าเนี่ยชาวบ้านอาจจะได้ค่าชดเชยหรือมีการเคลื่อนไหวต่อในการที่จะให้มีการกดคดีแพ่งมาชดเชยได้เร็วแต่เนี่ยคือทั้งชาวบ้านก็พูดง่ายคือวันนั้นที่ดิฉันไปฟังศาลตัดสินต่างคนก็ต่างแก่บางคนก็ตายอะไรเงี้ยซึ่งมัน17ปีอ่ะพูดถึงคือบางคนก็ล่วงเลยคือแม้นายจ้างเราไม่ได้เห็นใจนายจ้างนะแต่ว่านายจ้างก็แก่งั้นในระหว่างในการที่ถ้าสมมุติตัดสินเร็วนะในกระบวนการระหว่างเขาอาจจะหาเงินมาชดเชยชาวบ้านได้เร็วหรือทันกว่านั้นแต่นี่คือเหมือนแบบคุณปล่อยให้มันล่าช้าเพื่อที่จะให้เวลาซื้อเวลาภาษาเราเขาเรียกว่าซื้อเวลาโดยเฉพาะกับชาวบ้านที่ยากจนนะคือมันเรื่องของอำนาจบางตัวที่มันกระบวนการศาลเนี่ยมันน่าจะพูดง่ายคือน่าจะปรับ
ในเรื่องของการแบบตัดสินหรือว่าการดำเนินคดี
ค
่ะให้มันได้
ให้มันเร็วขึ้น
เร็วมากขึ้นในบางประเด็น
ถ้ามีคนมีเงินคุณสังเกตไหมคนมีเงินเนี่ยก็ตัดสินเร็วมากเลยปีสองปีก็จบแหละ แต่ถ้าคดีชาวบ้านเนี่ย สังเกตไม่ว่าจะคิตตี้โกโบอะไรนะ
โกโบ
แล้วก็เนี่ยลำไยเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ต่ำกว่า10ปีนะฮะหรือกรณีของกลุ่มผู้ป่วยนะฮะเป็น10ปีงั้นเลยซึ่งใครจะมาอยู่รอบางทีก็ไม่อยู่รอละ
ตายหมดแล้ว
ตายหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมคือคุณกล้าที่จะทำและตัดสินไม่เอื้อกับนายจ้างหรือใครที่มีอำนาจมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ควรรีบทบทวนบทบาทของกระบวนการศาลทั้งหมดนะ
จริงๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นกรณีของ14ชาวบ้านที่ไปถอนเรื่องของคดีไม่ใช่ถอนก็คือว่าเซ็นยอมรับว่าจะไม่ฟ้องเรื่องคดีแพ่งเองเนี่ยสภาพปัญหาของเขาเนี่ยมันอาจจะกดดันทำให้เขาต้องยอมรับไอ้ข้อเสนอของนายจ้างก็ได้ถูกไหม
แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจากที่เราไปทำงานคือพอดีดิฉันทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เนาะปะโทฮะที่มหาลัยเชียงใหม่คือเราก็ไปถามเรื่องนี้ทำไมถึงตัดสินคือทั้งที่จะรู้ว่าเออมันก็เราอาจจะได้ยังไงเราก็ศาลอุทธรณ์ตัดสินว่าเราชนะอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่สามารถไปได้แล้วเพราะว่าเขาต้องทำมาหากินแล้วก็เขาไม่มีเวลาเขาต้องคือลูกก็เริ่มโตขึ้นลูกก็เริ่มเรียนหนังสือสูงขึ้นนะดังนั้นเนี่ยแม้จะบอกว่าจ่ายให้ลูกที่เรียนนะชดเชยให้ลูกจากรัฐเนาะกรณีพิเศษว่าส่งถึงแต่ว่าระหว่างการนั้นน่ะมันได้จากค่าเทอมค่ารถค่ากินค่าอะไรไม่ได้เขาก็เลยต้องตัดสินใจออกไป ออกไปรับจ้างหางานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวดีกว่าอะไรเงี้ย มันเป็นเรื่องการต่อสู้ในชีวิตประจำวันเขาด้วยนะเขาถึงต้องตัดสินใจในการที่จะไม่คือเขาไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นทางเลือกของเขานะอันนี้ก็
คนที่แบบว่าเรารู้สึกว่าคนที่มันไม่มี
ใช่
เมื่อมันมีโอกาสเข้ามามันไม่เป็นโอกาสที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันดำด้วยเนาะ
ค่ะ
เพราะว่ามันเป็นความอยุติธรรมอ่ะมันไม่ใช่ความยุติธรรมที่ควรจะได้อ่ะซึ่งมันต้องใช้เวลานานมากกับความยุติธรรมซึ่งกว่าจะมาถึงก็คือการดำเนินการแต่ละขั้นตอนของการคดีความของศาลมันใช้เวลาเป็น10กว่าปีฉะนั้นเนี่ยเงิน 50,000 บาทถ้าเกิดว่ามันได้มา 50,000 บาทแล้วไปดำเนินการทางศาลอีก10กว่าปีก็ตายเหมือนกันนะ
ค่ะ
เออมันแสนหนึ่ง 200,000 ที่ได้มาเนี่ยการเดินทางไปหาทนายความหรือไปหาความยุติธรรมที่มันจะเกิดขึ้นในส่วนของอะไรนะคำพิพากษาที่มันได้มาอีก17ปี
ซึ่งได้มาแล้วก็ยังต้องเดินอยู่เห็นไหมมันมีกลุ่มบางกลุ่มวันนี้มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้านก็ต้องยังมาฟ้องมาขอคือมาลื้อฟื้นเนาะคือแม้แต่สภาทนายความก็ยังลืมไปแล้ว
ลืม
ทุกคนก็ลืมแหละเขาคิดว่าจบไปแล้วแต่จริงๆมันยังไม่จบนะฮะ
เออก็เนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าในส่วนของไอคนงานที่กว่ารอใช่ไหมชาวบ้านก็เออรอไม่ไหวแล้วมันก็ต้องรับไป10กว่าคนฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะในส่วนของคดีหรือว่าในส่วนของทนายเราสามารถยังดำเนินการต่อไปได้ไหมเพื่อให้เขาได้ความยุติธรรมจริง
ๆคือจากที่ผ่านมาเราก็ดำเนินคดีในเรื่องของอาญาเนาะคือก็มีทนายที่เราแต่งตั้งก็คือทนายอาสาแต่ว่าเป็นทนายที่อยู่ข้างประชาชนอันเนี้ยเราถึงตัดสินใจแต่ว่าในส่วนของสภาทนายความเนี่ยคือเราก็จะเห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้กระแสสักหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะในการที่จะมาให้เขาแบบมาทำงานให้เราให้ทำงานให้กับชาวบ้านอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจริงๆเรามีทนายที่ตามเรื่องของอาญาอยู่แล้วมันถึงทำให้จบนะแต่ว่าในส่วนของสภาทางความเนี่ยมันมีการแต่งตั้งแต่แรกงั้นเนี่ยเราก็เลยก็เคารพเขาว่าเออเขาก็ส่งเพราะว่าชาวบ้านถ้าชาวบ้านเนี่ยไปจ้างเนี่ยมันก็ราคาสูงแล้วคือซึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะได้ค่าชดเชยเปล่าเพราะมันยังไม่ได้เลยจากรัฐเนี่ยนะถึงแม้จะได้บางส่วนที่รัฐซับเขาเรียกชดเชยมาบางส่วนนะแต่ว่าในส่วนคือที่เสียหายเนี่ยมันไม่พอกับเขาอยู่แล้วนะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าคือไอ้ความมั่นคงกับคนเนา
ะ
ต่างหากและไอ้กับบ้านที่มันสร้างมามันก็กลายเป็นหนี้เป็นสินบางคนถึงขนาดต้องกู้หนี้ยืมสินขายบ้านหลุดอะไรเงี้ยที่ดินอะไรเงี้ยก็มีบางคนต้องขายอู่ที่ทำมาหากินอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีกระบวนการที่มันทำให้กระบวนการยุติธรรมมันทำให้ไม่เกิดความยุติธรรมเพราะบางส่วนที่เขาสะสมมามันหลุดเพราะว่าทุนของเขาเนี่ยมันไม่เท่ากับทุนของนายจ้างหรือว่าทุนของเอกชนนะแต่ว่าทุนของเขามันเล็กๆน้อยๆพอมาสู้มันก็หมดนะทุนมันไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะทุนทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน
เรามีแต่ทุนชีวิต
ใช่เขาก็เลยแบบเออต้องใช้เนี่ยใช้การรวมกลุ่มเท่านั้นการเกาะเกี่ยวกันนะที่จะบอกว่าหรือเครือข่ายเข้ามาช่วยเพื่อนพันธมิตรเนี่ยมาช่วยให้เกิด อย่างน้อยก็คือไม่มีเงินทุนแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าความจริงแล้วก็ความรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมมาขอความเป็นธรรมอะไรเงี้ย
ค่ะคือในส่วนนี้เองเนี่ยในฐานะที่เราเนี่ยลงไปถึงขนาดแบบไปนอนกินกับชาวบ้านเพื่อที่จะให้เขารู้สิทธิ์รู้ถึงสิ่งที่เขาต้องได้ในอนาคตเนี่ยคือแล้วตรงเนี้ยคือในส่วนของชาวบ้านเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราบ้างในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยด้วยเนาะ
แต่ตอนแรกเนี่ยคือเขาไม่ได้คิดว่าเราเป็นนักวิจัยนะ
เขานึกว่าเราเป็นอะไร
เขานึกว่าเราเป็นผู้หลอกลวง
ยังไง
คือเหมือนเรานึกว่าเป็นคนไปหลอก18มงกุฎอย่างเงี้ยเขาพูดคำนี้เลยนะคือเราก็ลงไปเขาก็คิดว่าเราเป็น18มงกุฎไอ้พวกนี้มันหลอกลวงมา
ไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับฉันนี
่เออไม่คือเขาไม่ไอ้นี่ไงเขาไม่เซ็นเรื่องนี้ไงเขาไม่เซ็นว่าอยู่ๆคนอื่นเข้าไปทำไ
ม
แล้วก็มาอยู่ๆมายุ่งกับชีวิตฉันอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าคือตั้งป้อมไว้เลยว่าไอ้พวกนี้มันต้องเป็น18มงกุฎมาหลอกอะไรหรือเปล่าเพราะเป็นคนหน้าใหม่เป็นคนไม่ใช่ท้องถิ่นลงไป
ค่ะอันนี้ก็เ พอดีช่วงแรกเดี๋ยวต้องพักกันก่อนเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีก็คือในส่วนของสภาพปัญหาที่เราเห็นอยู่เนาะในส่วนของคนที่เสียชีวิตญาติพี่น้องของเขาได้รับผลกระทบแน่นอนแล้วก็บางส่วนถึงขนาดต้องไปเซ็นยินยอมกับบริษัทเพื่อรับเงินเพียงก้อนเล็กๆเพื่อที่จะมาดำเนินชีวิตต่อไปอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าต้องคุยกันต่อเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวมาตามต่อในช่วงต่อไปค่ะ
ประวัติศาสตร์อาจมีในหลายด้านแต่คนที่ทำงานจะเอ่ยออกนามคนที่แบกหามลุยน้ำลุยโคลนคนที่สรรสร้างจากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อ
คือภัยเงียบอันน่าสะพรึงซึ่งคนไทยทุกคนควรรับรู้ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครต้องใช้กำลังคนมากมายในการเก็บขยะมากถึง 8,500 ตันต่อวันเป็นถุงพลาสติกถึง121หรือ 1,800 ตันต่อวันกลายเป็นกองขยะถุงพลาสติกประมาณ 73,036 ล้านใบต่อปีลองคิดดูว่าถุงพลาสติก1ใบต้องใช้เวลาย่อยสลาย450ปีที่เหลือจะใช้เวลาอีกนานเท่าใดและเมื่อเผาถุงพลาสติกจะเกิดเป็นมลภาวะทางอากาศมากมายทำให้โลกร้อนและยังทำให้เกิดสารไดออกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งรู้อย่างนี้แล้วคงต้องตัดสินใจเอาเองว่าถุงพลาสติกยังจำเป็นสำหรับคุณอีกหรือไม่ลดเลิกเพื่อช่วยโลกไทย PBS ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติก
การรับชมไทย PBS ในวันนี้จะไม่จำกัดอยู่แค่ช่องทางเดิมๆอีกต่อไปเพราะนอกจากช่องทางที่คุณคุ้นเคยแล้วเรายังมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook และโซเชียลมีเดียอื่นๆเลือกรับชมไทย PBS ตามช่องทางที่คุณต้องการได้แล้ววันนี้ Stay Connected เชื่อมโยงถึงกันทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS
ไทย PBS Application on Mobile ให้คุณเชื่อมโยงถึงเราได้ทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.thaipbs.or.th/digitalmedia
คุณเชื่อหรือไม
่ครีมหน้าใสขาวได้กระปุกเดียวเอาอยู่3วันเห็นผล
กาแฟลดความอ้วนเร่งด่วน7วันลดลง10กิโล
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวขาววิ่งเปล่งประกายออร่าภายใน1สัปดาห
์ถ้าคุณเชื่อคุณกำลังตกเป็นเหยื่อโฆษณาโอ้อวดเกินจริงอยากสวยอย่าเสี่ยงอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริงอยากสวยแบบไม่เสี่ยงค้นหาความจริงที่ถูกต้องได้ที่ www.oyor.com หรือ oyor smart application ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
สรรสร้าง ากป่าเป็นเมืองรุ่งเรืองงามเพียงเวียงวังด้วยเลือดด้วยเนื้อของคนทำทางทางทางตั้งตนให้คนต่อไป
ค่ะพบกันในช่วงที่2นะคะในรายการเสียงคนทำทางกับดิฉันวาสนาลำดีซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องร้อนๆ นะคะของกรณีโรงงานอบลำไยระเบิดซึ่งมันผ่านมา17ปีแล้วแต่ว่าชาวบ้านยังไม่ได้ความยุติธรรมซึ่งเขาใช้คำว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าคือกระบวนการอายุติธรรมความล่าช้าของเวลาต่างๆการดำเนินคดีการเรียกร้องต่างๆของชาวบ้านยังต้องส่งเสียงดังมาถึง17ปีแล้วจากกรณีของโรงงานอบลำไยระเบิดที่เวียงหนองที่สันป่าตองนะคะแล้วก็กรณีของคนงานที่เสียชีวิตใช่ไหมอาจารย์หน่อย เสียชีวิตถึง36คนที่เวียงหนองล่องนะคะลำพูนซึ่งอันนี้ก็เป็นแรงงานที่มาขายแรงอยู่ที่โรงงานแห่งนี้แต่ว่าพอได้รับผลกระทบแล้วกลับไม่ได้เรื่องของความยุติธรรมเลยนะคะในส่วนแม้ว่าตัวของการตัดสินของกฎหมายต่างๆเนี่ยมันได้รับ เงินแต่มันก็ไม่ได้เป็นเงินเป็นทองกลับมาเนาะอันนี้ก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ได้มาคือมันเป็นภาษีของประชาชนภาษีของคนทั้งประเทศที่ต้องจ่ายให้กับความสูญเสียตรงนี้ด้วยทั้งๆที่มันควรจะเป็นนายจ้างแล้วก็การไม่ทำตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันสังคมใช่ไหมคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการที่เราเห็นอยู่นะคะในหลายกรณีที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบพอมันมีความสูญเสียปั๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวของนายจ้างเองก็เพิ่งมาจ่ายสมทบย้อนหลังในกรณีของซึ่งมันน้อยมากในการที่จะต้องมาจ่ายเป็นเงินเป็นก้อนจำนวนมากออกจากสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้คนชาวบ้านได้ความเป็นธรรมในกรณีการสูญเสียลูกสูญเสียหลานหรือว่าแม้กระทั่งสามีภรรยาอย่างนี้นะคะคือตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเราคุยกับอาจารย์หน่อยมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นถึงความอายุติธรรมค่อนข้างเยอะกว่าความยุติธรรมแล้ววันนี้พอดีก็จะได้คุยกับในส่วนของอาจารย์ดนลทัศน์นะคะแก้วปัญญาซึ่งอาจารย์เนี่ยโรงเรียนของอาจารย์นะคะไม่ใช่โรงเรียนของอาจารย์โรงเรียนของชุมชนในสันป่าตองนะคะแล้วก็บ้านเรือนของอาจารย์เองก็ถูกระเบิดจากกรณีโรงงานลำไยระเบิดเนี่ยพังทลายไปด้วยสวัสดีค่ะอาจารย
์ครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็เนื่องจากอาจารย์มาแบบเหนื่อยอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เราก็อยากจะคุยกับอาจารย์นะคะว่าสภาพของช่วงนั้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์ลืมตาขึ้นมาใช้คำว่าลืมตาขึ้นมาแล้วแบบทุกอย่างมันหายไปพร้อมๆกันนี่มันเป็นยังไงบ้างคะ
ครับก็ลำบากมากครับ
ยังไงคะลำบากยังไง
ลำบากยังไงวันเกิดเหตุวันที่19เดือนกันยายน2542
ค่ะ
มันเป็นช่วงฤดูฝน
ฮะ
ครับฝนตกด้วย
นอนยังไงกันล่ะคะทีเนี้ย
ก็กางเต็นท์นอน
ฮะ
กางเต็นท์นอนเนื่องจากว่าบ้านเรือนของเราไม่สามารถที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยได
้ฮะ
ก็กางเต็นท์นอนบางคนก็เปยวนนะครับลำบากมากๆครับฝนตกด้วยอะไรด้วยครับ
เด็กๆตอนนั้นเรียนยังไงคะ
เด็กๆตอนนั้นเรียนยังไงก็พอดีที่ในพื้นที่มีวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่แล้วก็เอาเด็กไปฝากเรียนที่นู่นก็ได้รับความนุเคราะห์อย่างยิ่งจากทางผู้บริการ
ค่ะ
ครับ
จากผลกระทบตรงนี้เองเนี่ยมันยาวนานถึง17ปีความอายุความยุติธรรมมันมาช้าจนกลายเป็นความอายุติธรรมเนี่ยนะคะอาจารย์อยากให้เล่าจังเลยว่าในส่วนของการเส้นทางการเดินของความยุติธรรมที่จะมาถึงซึ่งความมัน17ปีเนี่ยมันมายังไงบ้างคะ
17ปีนี
่ยังจำได้ไหมคะภาพวันนั้น
จำภาพได้แต่จำเนื้อหาละเอียดไม่ได้แล้ว
ค่ะ
ครับก็ในส่วนของการดำเนินการฟ้องคือหลังจากที่เราได้รับผลกระทบจากโรงงานอบลำไยระเบิดแล้วเนี่ยเราก็ขอความช่วยเหลือจากทางสภานายความเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ
่
มีผู้เสียหายมีผู้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก
ใช่ค่ะเยอะมาก
ก็ขอความช่วยเหลือจากทางสภานายความ
ค่ะ
สภานายความก็มอบหมายให้กับทางจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องก็มีการฟ้องร้องกับผู้เสียหายขึ้นมาในเบื้องต้นมีการฟ้องร้องกับกระทรวงกลาโหมเป็นจำเลยที่1กระทรวงเกษตรเป็นอันดับเป็นจำเลยที่2กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นจำเลยที่3
ค่ะ
แล้วก็มี4 5 6ก็เป็นในส่วนของทางบริษัท มีจำเลยที่8ที่7ที่8เป็นในส่วนของเจ้าของที่ดินที่ให้ที่เป็นที่ตั้งของโรงงาน
ค่ะ
เราฟ้องจำเลยทั้งหมด8คน
ค่ะ
มีผู้ประสบภัยที่ยื่นฟ้องประมาณ150กว่ารายบวกไอต้องว่าบวกลบผมจับตัวเลขแน่นอนไม่ได้
ค่ะ150กว่าราย
มูลค่าความเสียหายที่เราฟ้องทุนทรัพย์ที่ฟ้องประมาณ300กว่าล้าน
ค่ะ
ครับก็การดำเนินการก็มันเป็นถ้อยคำทางด้านกฎหมายก็มีการจำหน่ายคดีชั่วคราวฟ้องไปปุ๊บจำหน่ายคดีชั่วคราวแล้วก็มีคำอีกคำหนึ่งเขาบอกว่าให้รอฟังผลในส่วนของคดีอาญาซึ่งชาวบ้านไม่เข้าใจครับเรื่องเหล่านี
้ค่ะ
ก็17ปีครับนานมากๆครับนานมากๆจนทั้งวันนี้ผู้ประสบภัยบางส่วนก็ลมหายใจจากไปและประการสำคัญวันนี้ที่เรามาตามคดีที่ศาลในความเนื่องจากว่ามีทนายความที่รับผิดชอบเป็นตอนแรกวันนี้ก็ได้เลิกล้มจากการประกอบอาชีพในความไปประกอบอาชีพอื่นและบางคนก็ย้ายถิ่นที่อยู
่
มันเลยเกิดปัญหาเรื่องการเมืองการที่จะยกคดีตรงนี้ขึ้นมาหลังจากที่มีคำพิพากษาฎีกาถึงที่สุดออกมาแล้วครับ
ค่ะพอดีก็ได้ไปทำข่าวในส่วนของกรณีโรงงานอบลำไยระเบิดเมื่อประมาณ17ปีแล้วนะคะดิฉันก็ได้ลงไปในพื้นที่ได้ไปนั่งทำข่าวเหมือนกันสิ่งที่อาจารย์หน่อยหรือหน่อยพูดถึงเรื่องกรณีเรื่องของอะไรนะเขามองว่าเราจะเป็น18มงกุฎไปหลอกลวงชาวบ้านอันนี้คือก็ได้ยินอยู่เนาะ ก็คือได้คุยกันเราก็บอกเอ๊ะตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบใจหายเหมือนกันเนาะในฐานะคนไปทำข้อมูลไปทำข่าวอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าตอนนั้นเองทำไมถึงมองว่าคนภายนอกที่เข้าไป
มันเป็นเรื่องใหม่ฮะ
เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหม
คือตรงเนี้ยเรายังไม่เคยเจอไงครับ พอดีมีบุคคลภายนอกเข้ามาซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อน
เนี้ยใครอยู่ดีมาช่วยนะ
แล้วก็มานำเสนอประเด็นเหล่านี
้
มันเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกใหม่แล้วก็เกิดความคิดว่าเอ๊ะเขาจะมาดีหรือมาไม่ดีตรงนี
้
ครับ
จะมาหลอกลวงเราไหม
ครับตรงนี้ขึ้นมาก็อย่างที่บอกว่าชาวบ้านก็ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ค่ะ
นะครับก็ไม่ได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับพอมีคนภายนอกเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แบ่งรับแบ่งสู
้ค่ะ
แบ่งรับแบ่งสู้พอไปสักระยะหนึ่งนะครับก็เราเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเราเริ่มเห็นความตั้งใจจริงของคนที่เข้ามา
ค่ะ
กับเราเข้ามาดีเราก็นั่งคุยกันก็นำไปสู่การดำเนินการต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องจากทางภาครัฐไม่เป็นเรื่องของการฟ้องร้องเป็นคดีครับ
ค่ะ
ณวันนี้ต้องบอกว่าชาวบ้านต้องขอบคุณนะครับขอบคุณหน่อยขอบคุณอาจารย์ดร.วรวิทย์ขอบคุณอาจารย์ชัยพันธ์ประภาสวัสดิ์รวมทั้งท่านอื่นอีกหลายท่านที
่
วันนี้มันจำไม่ได้ละ
จำไม่ได้นะคะ17ปีถ้าจำได้
แต่ถ้าเกิดเห็นหน้าถ้าเกิดเห็นหน้าก็เห็นก็จำได
้
ต้องขอบคุณนะบุคคลเหล่านี้ครับที่ได้มาช่วยให้เรามีทางออกของชีวิตครับ
โถอย่าว่าแต่อาจารย์เลยค่ะหนูเองหนูก็จำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะเพราะว่า17กว่าปีแล้วยังถามว่าเฮ้ยหน่อยเราต้องมาฟื้นหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราคิดว่าชาวบ้านคงได้อะไรไปแล้วเพราะว่ามันคือเรื่องมันก็เงียบมากเลยนะคะไม่ได้ว่ามันมีผลอะไรกับกระทบกับชาวบ้านประมาณไหน
นี่ประเด็นเนี้ยมีคนที่ไม่รู้เรื่องเราบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยไม่รู้จักพ
อ
เธอนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
ค่ะ
เข้าใจให้เธอแล้วใช่ไหมแล้วทำไมต้องมาเรียกร้องอีกทั้งที่ข้อที่จริงตรงนี้ก็อย่างที่บอก300กว่าล้านรัฐบาลให้เรามาทั้งหมด32ล้าน
แล้วทำไมรัฐบาลต้องมาจ่าย
เพราะว่าเราฟ้อง
กระทรวงกลาโหมกรณีน
ำกรรมเกษตรกร
ครับคือตอนนั้นเรามีการตั้งประเด็นว่านายลีหงเตียนนี่เป็นใครเราไม่รู้
ค่ะ
เขาบอกว่าเป็นคนไต้หวันแล้วก็ว่าคนไต้หวัน
ค่ะ
เรามาจับประเด็นนี้ว่านายลีหงเตียนเข้ามาประเทศไทยได้ยังไงถ้าเกิดภาครัฐไม่ได้อนุมัติไม่ได้อนุมัติให้เข้ามาประกอบกิจการไม่ได้อนุญาตให้เข้ามาตรงนี้ขึ้นมา
ค่ะ
มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นว่าในเมื่อคุณอนุมัติสุ่ม4สุ่ม5อนุญาตสุ่ม4สุ่ม5โดยที่ไม่ดูแบ็คกราวด์พื้นหลังต่างๆเพราะฉะนั้นคุณต้องรับผิดชอบ
คือตรงนี้เองนี่เราก็คิดว่าในส่วนของสภาพปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ควรจะต้องรับผิดชอบด้วยในส่วนของภาครัฐใช่ไหมคะ
ครับ
ค่ะตอนนี้ว่าในส่วนของหน่อยเองเนี่ยในเมื่อลงไปเกาะติดกับชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเห็นสภาพปัญหาที่ค่อนข้างเยอะ จนบางครั้งก็ร้องไห้แทนชาวบ้านด้วยใช่ไหม
ล้ำหน้า
ล้ำหน้ากลายเป็นประเด็นของตัวเองไปซะอย่างนั้น
ทำเหมือนตัวเองเป็นเจ้าของปัญหาอะไรเงี้ย
เออแล้วตอนนี้ว่าในส่วนนี้เองเนี่ยสภาพความรู้สึกของเราเนี่ยเราเห็นปัญหาตรงนั้นเนี่ยเราคิดว่าช่วงแรกในการที่จะผลักดันให้การแก้ไขปัญหาเมื่อบางทีเจอคำถามแบบแรงๆอย่างชาวบ้านบอกว่ามาหลอกลวงเปล่าเป็นสแปนมงกุฎไหมอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยด้วยแล้วก็คนไปทำข้อมูลอยู่ตรงนั้น
คือตอนแรกเนี่ยลงไปกลุ่มผู้เสียหายก่อนนะกลุ่มผู้เสียหายก็ตั้งป้อมก็คือเหมือนแบบ คือชาวบ้านก็ไม่เอารัฐก็ไม่เอาเคยโดนไล่ออกจากคณะกรรมการของจังหวัดด้วยไอ้นี่มัน NGO ให้มันออกไปคือถูกไล่ถูกเลยแต่ว่าพอดีคือเรายืนเขาเรียกว่าบนหลักการนะแล้วก็องค์กรเราก็ถือ
เราต้องการความยุติธรรม
ใช่ก็คือเรื่องสิทธิ์อันนี้เป็นเรื่องสิทธิ์แม้แต่กลุ่มของผู้เสียหายที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มบ้านเรือนผู้เสียหาย
ค่ะ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่มีคนรวยนะมีคนหนึ่งเราคือมีคนรวยคือรวยก็รวยรวยจริงแต่ว่าเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องคนรวยหรือคนจนแต่เป็นเรื่องสิทธิที่เขาควรจะได้รับเพราะอยู่ๆนอนอยู่ก็มีระเบิดคือมันถูกละเมิดสิทธินะงั้นเราก็เลยยืนยันว่าในกลุ่มของผู้เสียหายก็ยังต้องเข้าไปสนับสนุนอยู่แต่ว่าในกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องเข้าไปสนับสนุนอยู่แต่กลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คือเขาก็ยอมเปิดบ้านนะมีน้องคนหนึ่งไม่ได้มาด้วยเขาเปิดบ้านให้เรานอนเลย
จำได้ว่าชื่อน้องออย
น้องออย
เราก็เคยไปนอน
นะเขาเปิดบ้านให้เรานอนเลยแต่ว่าน้องออยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำเคลียร์เราว่าเราไม่ได้ไปไม่ดี
พยายามรับรอง
ใช่ประมาณรับรองว่าเราเข้าไปเพื่อที่จะช่วยคือช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยกลุ่มนี้ไปช่วยเหลือจริงๆอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนแรกต้องยอมรับว่ากลุ่มผู้เสียหายนี่ก็ตั้งป้อมเพราะมีแต่คนเก่งนะแล้วก็ไว้วางใจในส่วนของรัฐมากกว่าเนาะนะเพราะเชื่อมั่นในรัฐเพราะว่าต้องเข้าใจว่าวิถีชีวิตที่ผ่านมาความเคยชินเนี่ยคืออยู่กับรัฐตลอดแล้วอยู่ๆ NGO มาจากไหนนี่งงเลย
ใครก็ไม่รู
้ใครก็ไม่รู
้ได้ประโยชน์อะไรก็ไม่รู้
ตัวก็เล็กหน้าตาแบบหัวเซอร์ๆกันไปอย่างไอ้จันอย่างไอ้โจอย่างเงี้ยนะ
ค่ะก็น่ะค่ะก็คือว่าในส่วนนี้เองอยากให้อาจารย์แบบวันนี้เราคาดหวังอะไรกับการที่จะให้สภาทนายความมาแก้ปัญหาให้เราอีกเมื่อเราเดินมาหาเขาเนี่ย
คือผมอยากให้คดีมันถึงที่สุดแต่วันนี้อยากให้คดีถึงที่สุดว่ากรณีที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยประการแรกผู้กระทำผิดเนี่ยได้กระทำผิดหรือไม่
ค
่
ะ
ไอประเด็นที่สองคือเมื่อเขาทำละเมิดต่อเราเนี่ยความเสียหายที่เราได้รับเนี่ยใครจะชดใช้ให้กับเรา
อือค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าในส่วนของการที่จะมาเรียกร้องให้สภาทนายความดำเนินคดีต่อ
ครับสาเหตุที่เรามาที่สภาทนายความเนื่องจากว่าวันนี้เรามองว่าหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยก็มีสภาทนายความที่เราพอจะไว้ใจได
้นอกจากไปสภาทนายความนะคะวันนี้ยังบุกมาไทย PBS ด้วยค
่
ะท่านผู้ฟังคะอยากให้ไทย PBS ช่วยอะไรคะ
ช่วยเป็นกระบอกเสียงช่วยกระจายข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปยังสาธารณชนผมคิดว่าณวันนี้ในสังคมไทยยังมีอีกเยอะนะครับที่นอนใกล้กับกองระเบิดวันนี้มีอีกเยอะมาก
ๆ
ครับถามว่าในเมื่อเข้าอยู่ใกล้กับกองระเบิดโดยที่เขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วเขาจะทำยังไง
ค่ะอาจารย์ถามอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยก็คือว่าในส่วนของหลังจากกรณีของโรงงานอบลำไยระเบิดเนี่ยอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีการตรวจสอบในชุมชนไหมคะว่าตอนนี้เรานอนอยู่ใกล้ระเบิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะวันนี
้แต่คือวันนี้ผมว่าที่ชุมชนที่หมู่ที่2
ค่ะ
ตำบลบ้านกลางอำเภอสันป่าตองไม่มีละเพราะมันระเบิดหมดละ ครับแต่ที่อื่นไม่แน่ใจ ครับ
อยากฝากอะไรไหมคะว่าให้ชาวบ้านเนี่ยแบบเหมือนกับว่ามาลองแบบว่าเหมือนกับมันเป็นประสบการณ์เนาะว่ามันจะต้องดูยังไงเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ข้างบ้านเรามีระเบิดไหม
คืออย่างวันเนี้ยมันเป็นที่น่าสังเกตเนา
ะ
ผู้เสียชีวิตไม่ได้เป็นคนในพื้นที่เป็นคนจากต่างพื้นที่มา
ค่ะ
นั่นหมายความว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาคงรู้แล้วว่ามันมีอันตราย
ค่ะ
เขาไม่ได้ให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนไม่ว่าเป็นลูกจ้างเป็นอะไรสักอย่าง
ค่ะ
นะครับเพราะเอาคนจากข้างนอกเข้ามาหมดเลย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยสิทธิในการรู้ของชุมชนมันน่าจะมี
ค่ะ
จะทำยังไงอ่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบตรงๆเนาะในการที่จะมาพูดถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านในชุมชนของเราซึ่งมีต้องร้อย500กว่าหลังคาเรือนนะคะในการที่ต้องพังเสียหายไปแล้วก็เรียกร้องเพื่อจะให้เกิดความยุติธรรมนะคะแต่ว่ามันปีนี้17ปีก็ยังไม่ได้ความยุติธรรมนั้นซึ่งเขาก็ตั้งในความยุติธรรมนั้นมันมาล่าช้าจนกลายเป็นความอยุติธรรมไปนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราคิดว่าในส่วนของรายการเสียงคนนำทางเนี่ยก็ต้องหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับในส่วนของผู้ฟังได้ฟังนะคะว่าสภาพปัญหา17ปีเนี่ยคนที่เสียชีวิตที่เป็นคนงานเองแม้นว่าบางส่วนเองเนี่ยญาติของเขาเนี่ยจะยอมรับการชดเชยค่าเสียหายให้จากบริษัทประมาณ 50,000 บาทเนี่ยแต่ว่าการเดินทางมาถึง17ปีเนี่ยเงินแค่แสน2แสนหรือ 10,000-20,000 บาทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปชดเชยหรือว่าทดแทนกรณีการเดินทางของคนจนได้ฉะนั้นความล่าช้าของการตัดสินต่างๆหรือว่าทำให้เกิดความยุติธรรมกับคนจนเนี่ยมันควรจะต้องมาเร็วกว่านี้ไหมอาจารย์หน่อยตั้งคำถามว่ามันควรจะต้องเร็วไหมเพราะว่าคนจนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะประคองตัวสู้กับทุนหรือว่าสู้กับรัฐที่มีอำนาจเหนือกว่าเราได้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งประเด็นของกรณีของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนี้ตอนนี้ก็ได้ร้องต่อสภาทนายความและทางสภาทนายความเองก็รับเรื่องเอาไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปตามหรือข้อมูลนะคะเพราะมัน17ปีแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนก็ตั้งคณะกรรมการทำงานขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องแต่งตั้งทนายความลงไปดำเนินคดีหรือว่าไปว่าคดีนั้นจะแก้ไขปัญหากันอย่างไรเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมก็จะมาถึงในตอนนั้นค่ะก็เวลาหมดแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์รัชนีก่อนนะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์ดนทัศน์นะคะขอบคุณมากค่ะเราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ติดตามรายการเสียงคนทำทางโดยวาสนาลำดีได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชันไทย PBS